poslucháči alebo YouTube-oví pozerači. Vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí, kde si ja, Filip, pozývam rôznych ľudí, kamarátov, známych a rozprávame sa o tom, čo ich baví, čím oni žijú. Je to taký hosťom centrovaný podcast. A dneska tu mám so sebou Veroniku Ragan, Instagramovo známu ako Spomiluj. A Veronika je vlastne doštudovaná psychologička, môže si hovoriť psychologička, magistra psychológie, ktorá vlastne založila taký Instagramový profil, že Spomiluj, Spomal a miluj.
Tak, tak.
Spomiluj. A tam sa menuje rôznym témam, že duševné zdravie a všetko možné. Zdá sa mi, že ja som to pochopil tak, keď som to videl prvýkrát. A ty si to vlastne asi podľa mňa niekde hovorila, že ty vlastne si skončila školu a teraz hľadáš, čo by si tak robila. A všeličoho sa chytáš. A povedal by som, že ti je blízka téma takej nejakej odtabuizovania mentálnych chorôb alebo mentálnych, povedz to lepšie, lebo ja neviem.
Destigmatizácia,
bože, tieto slova. Je to téma spoločnosti, lebo teda keď náhodou niekto chodí, nedaj Bože, k psychoterapeutovi, ktorý robí so zdravými ľuďmi, zdravými, dávam úvodzovky, YouTube dávam úvodzovky, tak už to je problém. To už ti šibe. To už niečo s tebou je v neporiadku. Nedaj Bože, keď náhodou máš nejakú depresiu alebo nejaký vážnejší stav, tak to už akože Ježiš Mária. Tak, a tomuto sa ty si začala. Toto bolo, tuším, tvoj prvý popud. Prečo si sa do tohto celého pustila?
Ono to bolo, tomu predchádzali ešte nejaké veci.
Dobre.
Ja som dlho robila tak, že v marketingu, brandingu a tak ďalej a až došlo do takého momentu, že ja som vyhorela v podstate. Dneska som si tak vlastne uvedomila, že keď ty vyhoríš a znovu sa dáš dokopy, tak si v podstate Fénix, že staneš z toho vlastného popola.
Oh.
Hej, ďalší múdry citát.
Chvíľka poézie,
ale že vlastne toto mi nejak tak dalo priestor vlastne nad tým sa zamyslieť, že čo by som tak chcela robiť. No a prišlo mi tam vlastne to, že som skončila teda psychológiu a tak ďalej, že vlastne už ja som bola v medziročníku a počas toho som sa venovala coachingu, robila som s klientmi a tak ďalej. No a prišlo mi to také fajn, že zrazu ma tak napadlo, že ráno som stala normálne a oni si, čo budem robiť? A že chýba mi proste písanie, vieš, že takéto ad jedna študovanie a dva vlastne písanie, diskutovanie a tak ďalej. A potom vlastne ďalší ten motív bol ten, že mi chýbalo nejaké médium, ktoré by síce komunikovalo to témy ohľadom zdravia, ale bolo tak bližšie k ľuďom. Že by to nebolo len nejaké také, vieš, rozhovor alebo niečo, ale že by to tak viacej interagovalo s tým publikom. Tak vlastne vzniklo to, že som teda začala robiť ten profil, no ale stále to nebolo nejak ono, bo tam boli v podstate iba také tie statické posty. No a som si uvedomila, že mne sú sympatické také tie Instagramové debaty, že vlastne tie streamy, ktoré sa tam dajú robiť a že ty vieš vlastne počúvať dvoch ľudí, ktorí sa rozprávajú na nejakú tému, ale zároveň vieš im do toho vstupovať a ovplyvňovať tú debatu. No a mi to vlastne prišlo také fajn, že aj v dobe tej vlastnej pandémie a tak ďalej, že trošku rozvíriť také tie klasické Instagramové profily a ten Instagramový svet aj takou tému, ktorá má možno taký väčší cvenk proste pre mňa, že to nie sú len pekné fotky.
Mm-hmm. Ty si počas vysokej školy už robila nejaký coaching? Alebo takto si pracovala s ľuďmi?
Hej, ja som vlastne začala od prvého ročníku robiť v ľudských zdrojoch.
Aha.
A ono sa to tak nejak celé, vieš, počas 6 rokov sa ti podľa mňa, že bude toho veľa.
Ja som tiež študoval 6 rokov.
A ja som sa všetko nechcela priznať, že Pane Bože, že to si nemôžeš predĺžovať akože školu, že slovenskú školu ešte s humánnym zameraním, ale ja to tak vnímam veľmi fajn, že mi to dalo v podstate taký priestor alebo možnosť si aj vyskúšať alebo omatať takú tú normálnu reálnu prácu. Uh-huh. Čiže hej, ja som vlastne už počas toho medziročníka, v ktorom som bola, tak ja som mala vlastne full-timeovú prácu a popri tom som vlastne robila už takto s klientmi. Bolo to skôr tak akože biznis a skôr zamerané na taký ten kariérny rozvoj. A potom už tak prišlo ďalej, že okej, že chcem sa posunúť vlastne z tohto tak viacej bližšie možno, že neriešiť len tie biznisové témy, ale tak bližšie ľuďom v podstate.
Takže vtedy si založila svoj Instagramový Spomiluj. A tebe to celkom akože narastlo. Ty máš teraz nejakých 10 tisíc followerov.
Už 11, no.
Včera bolo 10, 500 a dneska 11. Takže keď tento podcast budete počúvať, tak už bude asi 20. Jak sa to stalo?
No, ja sama neviem, ak sa to stalo. No, to sa tak podľa mňa, že tak priebežne nabaluje, že ja sa snažím tie témy alebo tak približovať sa vlastne tým ľuďom, že nepísať také striktno, by som to povedal, také definície, ktoré si vieš dohľadať v každej knihe, ale že snažím sa to aj prepájať, možno ako to ty nazveš tými múdrymi citátmi alebo niečo.
My sme s Veronikou mali taký konflikt, není to správne slovo. Sme sa tak rozprávali.
Diskusiu,
takú dišputu, že ja som vlastne tvrdil, že ja neuznávam, moc sa mi nejako nepáčia na Instagrame také tie múdre výroky, že ja neviem, iba vo vzťahu sa dá rásť. To je pravda. To je určite pravda, ja s tým úplne súhlasím, ja sa po to pokojne podpíšem. Ale bavili sme sa, mali sme takú diskusiu o tom, že to nestačí. Akože tie výroky, alebo nejaké také tie múdre výroky, väčšinou to býva so západom slnka, ale teda pre ľudí, ktorí nie sú na Instagrame a zatiaľ nefollowujú hashtag Spomiluj, mimochodom, tak musím povedať, že tuto nie sú žiadne západy slnka, ani hory a k ním výrok, že to sú naozaj, naozaj ty sa sústreďuješ na ten obsah, sa mi stá, že viac, aj ten dizajn je taký, že na obsah viac zameraný. No každopádne, mali sme takú diskusiu o tom trochu, že mne sa zdá, že to nestačí, lebo toho je plný internet, všetci si toho prečítajú tony, kúpia si knihy, kde každá ti povie, čo máš robiť, a svet není lepší. Alebo nezdá sa mi, že by ľuďom sa žilo lepšie, ľahšie, slobodnejšie. Že to nestačí. Ale
môžem ísť ja?
Áno, presne, to je ono. Bol tvoj mostík. Ale bol mostík.
Môj mostík, no. Ja to vnímam tak, že veľa ľudí ani napríklad, že nevie, kde má začať hľadať vôbec tieto knihy a tak ďalej. A vidíme to tak, že presne, že už je tam niekoľko tisícová komunita a to mi len dáva v podstate taký ten symbol alebo náznak toho, že je tam niekoľko tisíc ľudí, ktorí už začali v podstate zaujímať sami o seba a chcú to riešiť. A že ja to vnímam iba ako keby také možné pole pôsobenia, že kde im tie informácie môže dávať, tie relevantné informácie. Ale samozrejme, že je to na takej teoretické rovine, hej, že viacej sa možno môžu zapájať presne v tých online streamoch a tak ďalej, ale že aj takéto gro tejto zmeny podľa mňa dochádza buď teda v tej terapii alebo pri tých encounterových skupinách a podobne. Ale myslím si, že toto je taký ten začiatok, dobrý začiatok, že keď ti tam niečo cvengne a ty si to uvedomíš, že aha, že tak asi toto je možno moja tá téma, alebo nečastokrát aj ľudia píšu, že vďaka tomu, že si to začali čítať, tak napríklad sa odhodlali, že vyhľadať tú odbornú pomoc, alebo že im to pomohlo prekonať nejakú stigmu. V podstate, že si povedať, že okej, že kašlem na to, že čo si myslí o mne, moje okolie, mne je zle a ja si to chcem vyriešiť a chcem žiť v podstate podľa nejakých mojich predstav. A to podľa mňa, že akože jasné, že to úplne nestačí, že to je iba podľa mňa začiatok v podstate toho celého. Ale aj taký, vieš, že zober si, že niekoľko tých tisíc tých ľudí už tam je taký, že aha, že tak možno to zatiaľ iba nejak pasívne príjmam, ale že možno to príde do nejakého dňa, kedy si ten človek povie, že dobre.
Spomenie
že
si.
Ľud si spomenie, alebo to vnímam ako možno takú aj prevenciu, vieš, že viacej sa o to začne možno zaujímať, začne si viacej všímať sám seba, aj keď nemá napríklad nejaké problémy a tak ďalej. A že sa tak môže tak zamyslieť viacej nad sebou, že ktorým smerom chce kráčať.
A s týmto ja súhlasím, že vždy mi príde, ja s tebou úplne súhlasím v tomto, že ten samotný pekný výrok je pekný, ten ťa v nejakom slove, nejako si ho zapamätáš, nejak to začneš falovať, nejak sa začneš riešiť. Podľa mňa najväčší impact majú práve tie rozhovory, čo robíš, lebo tam vlastne, aby ste to neviete, tak vlastne Veronika robí také hodinové rozhovory, video, vlastne dve kamery, dve hlavy sa rozprávajú a väčšinou sú to rôzni psychológovia alebo socioterapeuti, či to je jedno, alebo nejakí ľudia, ktorí sa venujú mentálnemu zdraviu, alebo no vlastne mentálnemu zdraviu, môžeme to takto zovšeobecniť. A tam ten človek má šancu naraziť na to, že toto je zaujímavé a že však nie je to také strašné, je to na Instagrame, je to veľa followerov, tak akože týka sa ma to. Mohla by som to skúsiť. Toto je asi aj tvojim cieľom. Niekde.
Aj to, aj ďalšia taká vec, že vlastne tí moji, mám tam bude teda odborníkov alebo bežných ľudí, ktorí si buď teda niečím prešli, alebo teda venujú sa niečo presne z takého možno až holistického v podstate toho nazerania na bytie, že mám sa napríklad rozhovor aj s lektorkou jogy a tak ďalej. Že ja to tak aj vnímam, že ako keby podávať tie informácie tak, že nie sa zamerať len ako keby na jednu oblasť, ale že napríklad nech si tam tí ľudia aj vypočujú a ohmatajú možno nejak tak aj, že iné typy napríklad terapii, alebo že okej, že tak čo mi môže ponúknuť takýto a takýto terapeut, poradca a tak ďalej.
Nech si každý nájde to svoje.
Hej, že je to také ako keby priblíženie, že tie ľudia možno sú takí, že aj by som teda niekoho vyhľadal, ale že neviem koho. Uh-huh. A teda vieš toto, že sa mi aj stáva, že mi napíšu veľakrát aj tí ľudia, s ktorými akože robím ten interview, že aha, že zrazu mi píše veľmi veľa ľudí, ktorí sa ako keby naliali odo mňa k ním. A že je to také, že ani nevedia napríklad, že niektoré tie koncepty, konštrukty existujú a že, alebo že na čo sú tie jednotlivé typy terapii zamerané, alebo čo môžu čakať vôbec od terapie.
Alebo že ako taký terapeut vyzerá.
Ako taký terapeut vyzerá.
Ako rozpráva.
Hej, toto si presne tak sama pre seba nazývam, že je to taká kampaň, že psychológia s ľudskou tvárou. Lebo presne sa mi stalo po prvých rozhovoroch, čo som robila vlastne z No More Stigma alebo s Babami z duši. A mi začali písať zrazu ľudia, že ty koko, však ten chalan je presne taký, ak vyzerá k kamoš, ktorého by som zobral na pivo, vieš? A to známy psychiatr v podstate, vieš? A že tí ľudia majú podľa mňa stále aj takú tú stigmu, že ty koko, že čo to je za človeka, ku komu ja vôbec vlastne idem? A že nevidia za tým to, že tam sedí taký istý človek, ak ty, s koničkami, zájmami, vlastnými trablami, ale je v podstate lekár alebo teda nejaký odborník, poradca a tak ďalej a že je tam od toho, aby ti pomohol.
Súhlasím. Áno, toto je podľa mňa na tom super, že tí ľudia majú šancu naozaj takého človeka vidieť, lebo z televíznych seriálov a filmov to je tam tá veľká kožená sedačka, zamyslený človek, po prípade hypnotizer. Aby sme už, keď už, tak hypnotizer, vieš.
Alebo elektrošoky,
elektrokonvulzívna terapia, no. Z čoho nič už není reálne dneska. Aj všetko prebieha už inak. Áno, toto ja úplne uznávam. To sa mi páči. A teda, aké máš reakcie? Teda hovorila si, že ľudia píšu, že wow, menej sa bojím, idem skúsiť. Toto sú oni.
Mám akože veľmi veľa pozitívnych reakcií.
Ale aké máš negatívne reakcie?
Ale to by som nenazvala.
Bulvár.
Nie sú to negatívne reakcie, ale sú to presne, čo ľudia, že ti napíšu traktát o svojom živote do akože osobnej správy a to sa nedá podľa mňa. Akože vieš im napísať, že okej, že vidím, že trápite sa týmto a týmto, ale že cez správu to teda nevyriešime. Že teda buď môžeme normálne ako keby dať online nejakú session alebo tak, alebo teda odporúčim, že ak sú teda v neviem akom meste, že nech si tam skúsia teda ich hľadať niekoho. No a keď im toto napíšem, tak niektorí sú takí, že napíšu, že aha, okej, že ďakujem, že kedy máte čas, teda dohodneme si normálne akože spolu. Alebo teda napíšu mi, že okej, že tak ja som neviem, z Dolného Kubina, tak si tam skúsim nájsť. A potom je tretí typ reakcie, ktorý má tí ľudia, že aha, že ja som si myslel, že vy ste internetová poradňa a úplne ma zotrú proste, že som si myslel, že tu ponúkate rady ľuďom a podobne, víš, že to zostane
zadarko,
presne, že kokos kámo, že nedá sa to proste, vieš, že podľa mňa, a je to úplne podľa mňa sprostosť, lebo už aj malý, ako keby možno problém je veľmi komplexný v tom ľudskom prežívaní, v tom ľudskom živote, že to sa podľa mňa nedá vôbec riešiť takto.
No podľa mňa cez, akože jasné, dá sa niečo riešiť cez pravy, ale to není ono, že vlastne to, po čom oni žiadajú, je nejaký psychologický counseling alebo nejaká psychologická pomoc, a to je normálna profesionálna záležitosť, tak ako plynár, hej. Že to je človek, ktorý sa ti bude venovať nejakú dobu, ktorú si dohodneš, zaplatíš a proste tam bude pre teba. Hej, chápem. Ale tak niekedy ľudia skúsia, alebo niekedy ľudia si myslia, že teda...
Ej, ale vieš čo, ja ich neodsudujem.
Jasné.
Že to je podľa mňa to už také posledné štádium možno zúfalstva, že neviem, kadiaľ mám kričať, tak zakričím na teba. Ale aj tak vieš, že keď je to niečo vážne, tak ja ich napríklad najčastejšie posielam na linku dôvery, hej, že tam sa
presne... A takéto vážne sa dejú.
Hej, napríklad raz mi volala jedna žena o po 4. ráno. Iba pozerám, že zrazu mi začal zvoniť vlastne ten cez Instagram, ak sa ti dá volať. No a to som tiež vlastne posielala rovno na kamaráta, vlastne som mu písala, že kokoš, čo sa deje, že mala fakt, že vážny problém, že by volala, že sa teda ide zabiť a tak ďalej. A ja som zostala v tom momente v šoku, že pane Bože, že čo mám teda robiť. Tak som iba vlastne ju nejak upokojila, napísala som jej teda, že nech sa skúsi kontaktovať niektorú z linky dôvery, že tam jej skôr budú vedieť pomôcť, lebo tam vlastne robia aj psychiatri, sociálni pracovníci, psychológovia. Ja som tam presne školený v podstate na to, že keď je človek naozaj
krízovú intervenciu,
vlastne. Krízovú intervenciu mu vie poskytnúť. No a ja som je potom aj rovno poslala potom kontakt na kamoša, na psychiatra, že nech sa teda s ním nejakým spôsobom kontaktuje. Ale potom aj taká druhá skupina podľa mňa ľudí, ktorí sú akože na tom mojom profile, čo som si všimla, a to sú, že ľudia, ktorí majú vo svojom okolí niekoho blízkeho, kto sa trápi alebo reálne sa lieči na niečo, oni sú už zúfali v podstate z toho. Tak to je ďalšia ako keby skupina, ktorá mi častokrát píše. Ale to tiež sa podľa mňa, akože niektoré veci vieš vyriešiť cez tie správy, ale keď ich príde, že 50 denne, tak si zrazu, že okej, že ktorú si vybereš a ktorú budeš riešiť, vieš. Čiže...
Ja, skôr funguješ ako rozcestník. Niektorí ľudia sú tvoji klienti vlastne. Mimochodom, Veronika ponúka, že takéto služby psychologické vlastne, alebo coachingové.
Hej, to teraz to boli také, že coachingové, ale tým, že absolvujem tento výcvik PCAčkový, čiže začínam aj v podstate s tým.
O tom sa budeme baviť ešte. Môžeme rovno prejsť. My sme sa s Veronikou vlastne stretli, my sa poznáme už hrozne dlhú dobu, asi 4 dní, alebo 5 dní. Stretli sme sa na PCA výcviku. Tí, ktorí Veronikin Instagram sledujete, už čo si viete, lebo Ludo Dobšovič aj Livia Dobšovič, vlastne obidvaja boli u teba, takže hovorili o PCA, o Person-Centered Approach, teda človekom centrovaný approach, Carl Rogers, to je jedno. Je to druh psychoterapie alebo psychoterapeutického smeru školy, ktorému si sa začala teraz venovať. Takže ja sa vlastne všeličo ťa môžem spýtať, pretože ty si vlastne teraz bola prvýkrát na, alebo teraz už niekoľko dní si absolvovala Encanterovú skupinu. Takú trochu ešte špecifickejšiu, lebo je výcviková, takže tu sedí veľké množstvo facilitátorov. Ale to je jedno, proste je to Encanterová skupina. Tak čo na to povieš?
Ja začnem asi tým, že ja som dlhšie už zvažovala v podstate ísť nejakým humanistickým smerom. Rozhodovala som sa medzi gestaltom a PCA. Alebo vlastne aj to rôzne, akože coaching v podstate vychádza z tohto. Len viacej taký...
Je mu podozrivo podobný,
ale v konečnom dôsledku je úplne iný. Že akože ten teoretický základ je podľa mňa, ale ten spôsob, akým pracuješ s tým klientom, áno, to je úplne, že
no, tak to
modrá a červená.
No.
No a aký mám názor na Encanterové skupiny?
Skôr, že jak sa ti tu, čo tu zažívaš pre diváka alebo pre poslucháča, jak to asi vyzerá?
Určite odporúčam. Akože je to také, že presne som uvažovala nad tým, že máš v hlave to, že sa dostaneš podľa mňa, že vo svojom živote do nejakého momentu, kedy si uvedomíš, že žiješ na toho autopilota a že postupne prichádzaš na nejaké také vzorce alebo rakety, ak to vy tu nazývate, naučené ako keby vzorce správania, ktoré ťa brzdia v tom rozvoji a takej tej kreatívnej adaptácie, to v gestalte nazývajú. A jedna vec je taká, že podľa mňa, že závisí, že hej, že kto komu viacej čo sadne, ale že podľa mňa, že ty v tom ako keby terapeuticko-poradenskom procese, či už teda individuálnom alebo enkanterovom, oveľa rýchlejšie prichádzaš na tie vzorce, ktoré máš. A je to veľmi podľa mňa také oslobodzujúce, keď si zistíš, že ja si myslím, že tieto vzorce si my budeme nejakým spôsobom celý život vytvárať, hej, že to je niečo také, ak my sa vyvíjame, tak aj tie vzorce nejako sa nám nabalujú, hej, že či už vo väčšej, oveľa väčšej, teda, hej, keďže jeme v takej tej nevedomej autopilotovej verzii, alebo teda, že už začíname postupne ako keby ho odpúravať, hej, že možno sa dá dosiahnuť v živote stav, kedy vlastne sa ich všetkých zbavíš. Keď je to podľa mňa také, že celoživotná práca, že možno... Že
vyzerá to,
také,
to tak.
Hej, vyzerá to tak, že to tak je. A nepoznám asi nikoho, kto by bol úplne zbavený teda nejakých vzorcov. Možno sa môžeme spýtať ľuda, ako
podľa
to má.
Podľa mňa možno Matovič.
Nebavme sa o politike.
Prosím, nie.
No a hej, že a to je, vieš, že ono to je úplne úžasné si uvedomiť, ako ty máš v hlave to, že si myslíš, že robíš veci dobre. A ty zrazu dostaneš takéto, že zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, že som najkrajšia na svete a dostaneš zrazu tých zrkadielok 30 alebo koľko a zrazu si, že ty vole, že hej, že 20 ľudí ti z tých 30 povie, že no ale toto nerobíš vôbec dobré, tebe to nejak tak dokúke.
Poma to, akože, ja by som trochu upravil.
Uprav to pokojne.
Mne sa veľmi páčilo, čo si povedala, že autopilot.
Hej.
Že si naučí na nejakú životom, nejak to je celkom OK. Ale je nejaký dôvod, prečo si sem prišla, že nie je to úplne OK. Neúplne všetko sedí, neúplne všetko mu rozumieš, neúplne všetko je jasné. Ten autopilot, ten ti ten ťa pokojne prevede celým životom až do smrti a vôbec sa o sebe nič nedozvieš. Lebo autopilot. A na tejto enkantrovej skupine sa práve toto deje, že áno, že sa stretneš s ľuďmi, stretnete sa a dostávaš spätnú väzbu od nich, nejaké zrkadlo. Mm. Oni ti niečo povedia, že ja ťa vidím takto, ja ťa vidím hentak, niekto sa pomýli, niekto povie správne, nikto nehovorí, že pravda je ukrytá v enkanterovej skupine, ale dozvieš sa minimálne v interakcii s ľuďmi niečo iné o sebe. A niekedy to je neúplne príjemné, že?
Áno, je to bolestivé, ale podľa mňa vieš, keby to bolo niečo také, že máš to, keď vedomé je úplne nejaká blbosť, akože nechcem to povedať, ale sú to také veci, že ty sa dostávaš na toho jadra svojej podstaty a ty presne ako keby odhadzuješ tie šupy a vyzliekáš sa v podstate z vlastnej kože, hej, tak jasné, že to bolí, lebo keď to takto metaforicky poviem, a že ty vlastne z takej tej šrekovej kože, tučnej, zelenej, kde neprepúšťaš v podstate nič, sa dostávaš, tak sa ošupávaš poriadne a dostávaš sa na to jadro, hej, a vtedy to bolí.
A ja tomu hovorím, že to je tak fitko. A keď
je to mentálne
riť, tak
fitko.
To bolí.
Áno, toto je, že mentálne
fitko.
Tá riť
musí boleť, inak nebude pekná.
Presne, presne. Ale to je to, že ak tak hovorím, že máme tú telesnú a chodíme do fitka a tak ďalej, ale že tú dušu, keď chce mať peknú, tak tiež sa o to musíme starať.
No, ja s tebou úplne súhlasím.
No a keď si sa pýtal na ten dôvod, že aký som teda mala, tak akože prvotný jasné, že bol, že si chcem zvoliť ako keby typ výcviku, ktorý mi bude vyhovovať a ktorý sa mi akože páči, hej, tou teóriou, lebo jasné, že tá prax je vždycky oveľa odlišná.
Ešte pre poslucháča, ktorý nevyštudoval psychológiu náhodou, myslím, že takých máme asi troch.
Určite.
A je to tak, že keď vyštudujete psychológiu, napríklad my obidvaja sme študovali na Filozofickej fakulte UK, no to je jedno, a vyštudujete psychológiu, tá škola bežným ľuďom trvá 5 rokov,
nám, sme špeciálni.
Nám 6 rokov, lebo sme špeciálni. Pozdravujem profesorku Plichtovú, no, kdekoľvek je vyhodená. A no každopádne, keď doštudujete školu, tak akože máš MGR titul, si psychologička, ale nie si ničoho schopná a vlastne tento štát alebo nejaké tie oficiálne organizácie ani teda ťa nenechajú nič robiť. Nie si psychoterapeut, nemôžeš... Akože nič. V skutočnosti tá škola je o tom, že sa nejak spravíš taký prehľad o tom, že čo asi by ťa mohlo zaujímať, také bazálne nejaké veci sa naučíš, ale v princípe sa nenaučíš pomáhať ľuďom.
Hej, ale tam presne, že tým smerom, ktorým sa rozhodneš asi ísť.
Áno.
Že...
Potom dokončíš školu a potom nasleduje 3 až 5 až 7. Nekonečný, nekonečnoročný výcvik, v nejakom psychoterapeutickom smere alebo v nejakej metóde, ktoré sa ty potom budeš vedovať, či už budeš gestalt, alebo budeš v KBTčko, alebo budeš nejaká iná metóda. Tak toto je teraz, to PCA je jeden zo smerov psychoterapeutických, ktorým sa začala Veronika venovať. Dobre, to bolo krátka vsúvka pre nepsychológov.
Filip vie o tom toľko veľa, lebo už je tiež niekoľko rokov v výcviku.
Áno, ja už som tu 13 rokov.
Takže... On je ten taký väčší odborník na to teoreticky.
Ja som
ale
to,
aj prakticky iba teoreticky, určite.
Iba teoreticky.
Hej, ale no, akože tam podľa mňa, hej, že tá jedna sa nenechá štát nič robiť, to je dosť podľa mňa také, že si tak hodený na pospas, a že aj keď si chceš nájsť tú prácu, tak je podľa mňa, že veľmi málo a zle platená. Pritom máš podľa mňa, že dosť veľký ako keby náklad na seba, ktorý máš ako keby robiť, aj keď si vlastne začínaš na klinike a tak ďalej. Ale akože podľa
mňa... Je to stále tak, že to je veľmi zle platená práca?
No,
ja neviem, ja som to nikdy...
Neviem, koľko presne zarábajú tí ľudia, čo sú štátni psychológovia, ale čo som sa pýtala, tak akože nie je to... Je to veľmi veľká bieda na to, že ako sa ten človek nádre.
O niečo lepšie ako učiteľia, čo?
Také, no, taká kategória učiteľ. Mm. Ale ešte si vlastne stigmatizovaný celou spoločnosťou, ešte možno viacej ako učiteľia.
Fakt? Psychológovia sú stigmatizovaní? Mm. Není to tak, že tu si psychológ, budem si dávať pozor, čo poviem.
Presne. Ty máš vestečskú gulu a ty vieš prečítať.
Áno, vieme väčšinu. My sa rozprávame inak iba kvôli vám, lebo my sme si inak čítali myšlienky navzájom.
Hej, hej.
Ale akože kvôli divákovi, tak sme to...
Tam to na onoho, bože, ak sa volá.
Profesor X.
Profesor X proste.
Tak teraz akože pre poslucháča to robíme takto na mikrofón. No dobre, tak to rýchla vsúka, došla si na PCA Bici, ktorá si tu a vzdelávaš sa. Bude z teba, ja pevne verím, že s nami ostaneš.
Určite chcem, určite.
Tak ja budem veľmi rád, keď s nami ostaneš. A bude z teba PCA terapeutka alebo facilitátorka, uvidíš. Vieš, mne, tušíš?
Vieš čo, mne asi viacej sedí, buď tá individuálna práca alebo párová. No, tým, že mám dynamiku mojej osobnosti, že som taký väčší introvert a necítim sa akože úplne OK vo veľkých skupinách. Viem to dať, je to veľmi prospešné, ale nie je to niečo, že po čom úplne bážim. Čiže predsa len, že taká tá individuálna alebo práca s menšou skupinou by mi asi nejak viacej sedela.
A teda ešte raz sa vrátim k tomu, že aké toto teda... Aké toto teda je sedieť s tými ľuďmi, rozprávať sa s nimi, počúvať, to je to nové, nie?
Hej, je to nové, lebo je to také úprimné. Také, že v reálnom živote by si si to podľa mňa aj síce aj zažil, ale možno by si to až tak neuvedomil. Alebo neviem, ako to mám povedať, uchopiť, ale je to také, že úplne autentické. Že je tam presne ten krík, plač, smiech, hej, že ideš úplne na takéto jadro, keď tam, vieš, že mne prišlo paradoxné takéto, úplne, že prejav tú emóciu tak, jak ju cítiš. A že nedus to v sebe. A to je super, to je úplne, že krásne, čože je podľa mňa tiež, že jeden z naučených, veľa z nás to podľa mňa má a učí sa to podľa mňa tiež veľmi dlho, že ktorú emóciu ako prejavovať, kedy a tak ďalej, aby si to teda prvý ten moment, hej, je taký, že aby si ju nepotlačil, ale prejavil ju vtedy, keď to cítiš, ale niekedy podľa mňa, že človek ani nevie, čo cíti. A že má, podľa mňa, že taký zmetok, hej, že nevieš, či si nahnevaný alebo smutný, tak kričíš a plačeš a nevieš proste pomenovať, čo to tam presne v tebe je a že toto je také, že ideš na ten svoje dno v podstate, sa tak ponoríš, že á, že tak asi mi bude toto a toto a že tak hľadáš to v podstate, vieš, a to je na tom takéto veľmi príjemné.
Ešte príjemné je na tom to, že tých x ľudí, ktorí s tebou sedia, to hľadajú s tebou.
Áno, to som sa k tomu chcela dostať, že cítiš tam tú vzájomnosť, že nie si v tom sám. A že ty presne vidíš, že máš tam tých ľudí okolo seba a zrazu si prípada, že dobre, že tak ja nie som ten jediný človek, ktorý sa potrebuje očistiť od nejakých vecí. A mne to príde, akože keď si to porovnám, že keď som bola na ochutnávkach nejakých iných výcvikov a tak ďalej, že toto je presne ten moment, kedy ty si vyčistíš tie svoje trúbky priechodnosti a že potom, keď ty máš vyčistené to svoje, alebo respektíve čistíš to, tak vieš byť viacej s tým klientom, s tým človekom a tak ďalej, ale vieš byť ty aj väčší človek. A nie väčší, ale že byť tak viac sám so sebou.
Viac sám sebou.
A keď si povedal, že viac sám sebou, tak vieš byť aj viacej tam pre toho druhého človeka, lebo si takéto čistejšie zrkadlo.
Veľmi dobre. A veľmi dobre si definovala PCA, psychoterapeutický proces, že PCA na rozdiel od mnohých iných metód nemá ako keby metódy, nemá postupy, nemá nejaké manuály, ale vlastne tým liečivým elementom alebo procesom, alebo nápomocným, nechcem povedať liečivým, lebo my pracujeme s klientami, nie pacientami, je ten terapeut. Terapeut je metóda. Že keď si raz Veronika sadne ako PCA terapeutka s klientom, tak to bude Veronika terapia vlastne.
Hej.
To je na tom také pekné a preto sa špárame vo všetkom, čo v nás je, lebo keď si sadne s tebou nejaký klient a začne ti hovoriť o presne tom, čo ty nemáš vyriešené, tak to je problém.
Hej, ale akože toto podľa mňa si riešia aj akože na iných výcvikoch, že musia, hej, že máš presne, neviem koľko majú, už 200 hodín tuším individuálnej terapie.
Áno.
Ale ja mám akože odchodené už individuálne aj skupinové terapie, že v rámci vlastného nejakého seba rozvoja a tak ďalej, že som to chcela absolvovať a som chcela teda vidieť, že mám vyskúšané aj KBT a tak ďalej, ale že si vedela, že presne som bola u jedného ako keby rogerianského tiež psychoterapeuta a veď to sadlo, akože ja som tam proste prišla, ja som sa vytrepkala, vymachala som sa v tých mojich blbostiach proste. On to on tak sedel.
To znie ako, to znie ako Valkovič.
A nebol to Valkovič, ale
zdravím,
podľa mňa...
Zdravím ťa.
Ale podľa mňa možno ho učil, akože, takto môjho terapeuta. A ja tam presne bola a mne to nejak tak kliklo. Akože on sa ma pýtal, jasne, že počas toho rozprávali sme sa o rôznych veciach. A to bolo paradoxné, že keď som zrazu aj bola ticho, on bol ticho so mnou.
Uh-huh.
A nepýtal sa ma, vieš, takéto klasické, ja neviem, psychodynamické alebo iné otázky, hej, že keď chceš, aby sa udialo toto, tak máš spraviť toto.
Uh-huh.
Alebo čo by si teda spravil. Čože také, že dosť akože coachingové paradoxne. Ale že on tam len bol proste so mnou a zrazu, že som sa necítila v tom vnútri sama.
Uh-huh.
Že on to moje vnútro videl.
Cítila si sa prijatá vlastne.
Hej, že cítila si sa prijatá. A on mi proste povedal, že to bolo presne úplne že jednoduchá veta. Že vidím, že sa tým trápiš. That's it. Proste a to bolo vybavené, že sa nemusím v tej svojej vlastnej hlave, že aha, že tak trápiš sa s tým, ale nemal by si sa, lebo vieš...
Uh-huh. Čo s tým spravíme, aby si sa s tým nestrápila?
Čo s tým spravíme?
Skúsme toto rob a píš si denníček.
Ale to nejak, hej, ale toto sú presne, že také, že to inde nezažiješ iba ako na tej terapii a na tej, ako keby buď to dať individuálnej, skupinovej a tak ďalej, lebo ty si tam zrazu s tým človekom a zrazu si testuješ tie svoje hypotézy, ktoré máš v hlave v podstate, vieš? A teda, že buď ona to zareaguje, alebo nezareaguje, hej, a v tom Encounter je to, že ty si testuješ tú svoju hypotézu s ďalšími 20 či 30 ľuďmi a každý ten človek to môže pochopiť inak alebo ťa nepochopiť vôbec alebo ti dať úplne takú zvláštnu spätnú väzbu, ktorá ťa niekedy takže bodne trošku, ale je to také živelné, dynamické, akože paradoxne, že je to taká tá nuda na klasickej skupinovej terapii, kde si dávaš to kolečko a
sedia. Aj tu sa, mimochodom, aby ste vedeli, aj tu sedíme v kruhu. A tu sedíme v kruhu. A tak kruh je o rovnocennosti, o tom, aby sme na seba doslova, aby sme na seba videli. Akože to je technická záležitosť, aj aby sme na seba videli. Není to žiadne voodoo, ani žiadne kumbaya. A teda, není to tak. Encantrová skupina není terapeutická skupina, takže není to o tom, že jeden rozpráva, až sa mu venujeme a sme... zahlbený do toho.
Empatický určite. A keď to je tu si empatický, ale tam si tak citlivo empatický, alebo ak by som to povedal, niečo, vieš. No.
Je to iné, no a tuto každý môže, tuto môže na teba zareagovať, že mňa už to nebaví, už pomek niečomu inému.
Alebo prečo to vyťahuješ 350 krát, už si to do prdele vyrieš, vlastne, že je to také, že ty dostaneš zároveň aj, že cítiš tú empatiu a že ti rozumejú tí ľudia, ale povedia ti to tak ľudsky, nie nie takým tým klasickým hladkavým spôsobom.
No, lebo keď sa nad tým zamyslíš, tak keď je neúctivé, keď ty niečo rozprávaš, že mňa to nebaví, ja sa tvárim, že ťa počúvam.
Hej.
No a ja v tom nechcem byť. Ja nechcem, ja, že ja si ťa vážim, ja sa nechcem tváriť, že ja ťa tak teraz počúvam a nechám ťa, ja už ťa nepočúvam, už ma to nebaví, alebo som sa niekde stratil v nejakom slove, tak ťa preruším a chcem s tebou byť. Tak toto je také, také iné. Hej. A pre mňa to bolo teda iné. Stále to je pre mňa iné, aj po 13 rokoch.
Stále po 13 rokoch nájdeš niečo, čo môžeš riešiť.
Och, jasné. Ježiš. Ja keby som niekedy nechápem. Ale vždy nájdeš niečo. Je to presne, jak si povedal v tom Šrekovi, že layers. Stále niečo dáš dole a príde ďalšie. Však život, keby zastal, keby ste nemal čo riešiť, tak je konec.
Hej, ale to je také, že proste ty sa zrazu aj začneš zvliekať, už si niekde tu, ale zrazu sa zase dostaneš do nejakej inej životnej situácie, narastie ti ďalšia vrstva a tak ďalej, že je to stále také zmenšovanie, zmenšovanie.
No, riešiš, potom si nájdeš frajera, otvorí sa celá komunita nová, obrovského množstva nových vecí, ktoré budeš
riešiť. O sebe riešiť. Nevieš.
O sebe vôbec nevieš. Potom sa ti nedaj Bože, no čo, nedaj Bože, daj Bože. Naletí decko a úplne nová komnata sa otvorí nových vet. No, to je furt niečo riešiť, ale to je super, nie?
Hej, lebo to si vieš, že žiješ.
To je život, presne tak, presne tak. To nikdy nekončí.
Ale to, hej, ale presne, že ako si začal týmito vzťahmi, že hej, že zrazu máš o sebe nejakú predstavu a že dá sa dokopy s niekým a tá predstava, lebo ti presne reflektuje daný človek tie tvoje hypotézy, ktoré máš v hlave, že keďže ja si myslím, že sa správam takto a je to fajn a ty zrazu zistíš, že robíš úplnú sprostosť a že igrituješ toho človeka tým. Ale hej, a že potom je tam vlastne taký ten rozdiel, že kto som ja ako ja, potom kto a ja ako v tom vzťahu a tak ďalej, ale že aj tam by mal byť ten nejaký level v podstate, že teda musí sa to spájať nejako, že ja neviem, ako to mám vyjadriť, ale že ty si To je podľa mňa, že o tom testovaní tých hypotéz, že ty si myslíš, že niečo robíš fajn, alebo že žiješ nejakým istým spôsobom a že ten vzťah ti dá podľa mňa, že len tú zrkadlo, že haló. No,
to sa tak hovorí, že kostlivci vylezajú zo skrine, až keď do toho vzťahu vlezieš. Veľakrát som totiž to počul, že či babi alebo chalani, tak boli teraz takí, že ja nechcem ísť do vzťahu, ja nikoho teraz nechcem, pretože mám veľa nevyriešeného a to si vyrieším, až potom pôjdem do vzťahu, lebo dovtedy to budem buď záťažou, alebo kto by ma chcel, alebo tak. Akorát, že to tak nefunguje, že tie vzťahové veci sa dajú riešiť len, keď si vo vzťahu. Mimo toho môžeš riešiť všetko možné, čo ťa trápi v živote, s šéfom, s mamou, s otcom, so susedov, ale tie vzťahové vznikajú až vo vzťahu. To... Ale však dobre.
Hej, ale akože s týmto úplne až tak nesúhlasím, lebo keď si napríklad zoberieš do úvahy to, že ideš zo vzťahu do vzťahu a napríklad máš neustále toxické vzťahy.
Veľa čo robíš zle.
Veľa čo robíš zle a tam vtedy potrebuješ mať práve že takú tú nejakú pauzu alebo niečo medzi tými vzťahmi a tak sa ako keby do seba a zistiť ten moment, že čo teda robím dokeľu zle. Nemôžeš teda hej začať navštevovať nejakého terapeuta. To neznamená, že budeš musieť byť 5 rokov sám, hej, že to niekedy stačí pár mesiacov a neviem, povedať si to, že aha, že tak asi potlačam sam seba voči tomu vzťahu, lebo sa necítim byť videný, aby ma ten človek neopustil, najmä tomu, tak robím všetko pre ňoho a to je pre mňa toxické, hej, a že tam možno stačí si uvedomiť napríklad takúto vec a že jasné, že potom si to musíš otestovať v tom vzťahu, či to nerobíš zase druhýkrát, ale vieš, že keď...
Budeš to robiť druhýkrát.
Hej, ale...
Aj tretíkrát, ale štvrtýkrát už by si nemusela.
Hej, ale tam akože presne, že púd si to teda, že čím viac si to podľa mňa uvedomuje, že to robíš, že si to uvyšuje, tak no. Tým viac ako keby rastieš ako ty ako osoba.
Áno. Súhlasím s tebou a ja mám takú nejakú skúsenosť, alebo takto nejako ja v živote som videl, že pokiaľ neporozumieš tomu svojmu motívu, prečo... Takto, začnem vetou, ktorú som v tomto dieli môjho podcastu ešte nepovedal. Najväčšia múdrosť, ktorú ja poznám, je príh vychádza z Trnavy a je, že jaký išol, takú našol. A hovorí o kompatibilite dvoch ľudí, že tí dvaja sa vždy nájdu kvôli niečomu. A ja som sa nejako vo svojom živote naučil, alebo som odpozoroval, videl som, rozprával som sa s ľuďmi veľa, že dokola budeš opakovať to isté, dokým neprídeš na to, že tá sebaaktualizačná tendencia, kto chcete, googlite, taká nejaká tá prirodzená tendencia ťa bude dokola vodiť do toho istého vzťahu, až kým sa nenaučíš konečne túto jednu vec a potom ideš ďalej. No. Mm-hmm. Také niečo by som povedal. To je podľa mňa aj čosi také, ako si ty povedala, že keď ideš z jedného do druhého a nič nezmeníš, tak veď to je blbosť, aby sa niečo zmenilo bez toho, aby ty si niečo zmenila.
Mm-hmm. Ešte ja toto trošku tak vnímam, že ako keby, že kým my vôbec prídeme k tej kognitívnej nejakému pochopeniu, mm-hmm. porozumeniu, tak ty máš podľa mňa, že strašný ako keby niekedy až taký bordel v tej hlave a že až musí dojsť do nejakého momentu, že keď ty si uvedomíš, že aha, že z tohto ako keby bordelu sa mi sformovali nejaké dvere a že to je tá kognícia, že aha, že okej, že kam tie dvere vedú, hej, a ten krok z tých dverí musíš spraviť v podstate a tam je presne to, že už ty si začneš testovať to, že či tá tvoja kognícia je v podstate správna, alebo ten kognitívna, tá myšlienka, vzorec a tak ďalej. Uh-huh. A že si o to buď teda, že testuješ teda v tých vzťahoch, hej, že to tam podľa mňa, že na to kognitívne prídeš, napríklad, že keď to nevieš uchopiť, tak môžeš aj v tom terapeutickom vzťahu podľa mňa na to nejakým spôsobom prísť, ale že presne, že ako ti to bude fungovať a tak ďalej, tak dostávaš sa vlastne k tomu až cez tie vzťahy, že si to tam testuješ.
Áno. Socioterapia hovorí, že vo vzťahoch sa človek zraňuje, ale vo vzťahoch sa aj lieči.
Mm-hmm.
Tak nejak je to. A podľa ma to tak presne je, že sám v lese sa nedá veľa vyriešiť. Je môj názor. Ja viem, že existujú ľudia, ktorí hovoria o meditáciách a o takýchto veciach, ale ja osobne teda neverím, že je možné nejak prísť k veľkému osobnostnému a zaujímavému osobnostnému rastu bez iných ľudí. Čo si o tom myslíš?
No ja s tým súhlasím. Akože na jednej strane je to, že ty sa narodíš a už v nejakých vzťahoch vyrastáš a v nejakých vzťahoch rastieš. Hej? Že tebou sa tie vzťahy ťahajú celý život. Ale podľa mňa je úplne ok, keď si niekedy vyčlení človek taký, že čas sám pre seba a povie si, že nechce žiadne vzťahy, že sa možno niekedy na chvíľu izoluje od kamarátov a tak ďalej, že si potrebuje vyriešiť presne nejaké tie svoje veci, hej, a potom zase opätovne ide do tých vzťahov. Ale hej, ja si myslím, že presne som v tých vzťahoch vieš rásť, ale to taký, že ja rozlišujem trošku možno taký ten osobný raz, taký ten, že počujem si, predstavím nejakú kariéru a také možno, neviem, dopranie si nejakých materiálnych vecí a tak ďalej.
Akože ísť na dovolenku? Alebo kúpiť si bicykel?
No, také možno, že finančné zabezpečenie, niečo také, ako keby čo, akože súvisí to s tým osobným rastom, hej, že ale to sa spája podľa mňa s tým takým kariérnym, hej, že je to také nejaké tvoje rozhodnutie, kam ty chceš smerovať a že podľa mňa v tých vzťahoch môžeš dojsť teda na to, že sa ti rastie možno aj v tej tvojej kariérnej oblasti. Hej, to je akože jedna z tých oblastí, ktoré vnímam lepšie, keď vidíš napríklad podporu medzi kamarátmi, alebo tam akože partnerskom vzťahu, ale aj možno od rodičov, od súrodencov a tak ďalej, že presne, že ty, keď to tam cítiš, tú akceptáciu, podporu a tak ďalej, tak sa ti rastie podľa mňa lepšie. Aj takže hej, že ale to už zachádzame presne potom do nejakých sociopatických vzorcov a tak ďalej, že to sú tí ľudia, ktorí sú odtrhnutí v podstate od tých vzťahov a tak. Ale že hej, že presne, že keď dostaneš tú akceptáciu v tých vzťahoch, tak podľa mňa rastieš. A to neznamená, že sa nemôžeš zraniť niekedy, hej.
Jasné. Ale keď sa zraníš, tak je lepšie, keď sa máš o koho oprieť. Dobre, no, tak áno, sme psychosociálne bytosti, takže
spirituálne.
Spirituálne ešte k tomu. Takže áno, práve sme s Veronikou konštatovali, že slnko vychádza na východe. Je to tak. A zem sa točí a my sme proste sociálne bytosti. Spirituálne?
No však určite každý z nás má nejakú. Ja napríklad som neveriaci človek, hej, že, ale nie som ateista, úplne taký ten, že neveril, že nič iné, ako keby neexistuje. Verím na mimozemšťanov, ale určite to, tam sú. Hej.
Ateizmu máme mať spoločné.
Hej, ale je to akože nejaká viera, že existuje niečo, teda, čo nemáme poznané.
To je štatisticky tak veľmi pravdepodobné, že to je skoro isté. Ale nevideli sme ich. Teda, možno.
No ale... Ej, akože podľa mňa, že veľa ľudí má ešte tam dosť takú tú spirituál, ten spirituálny rozmer. Akože ja im ho neberem.
Ano?
Že ho majú. Akože ja ho tam podľa mňa už nemám. Dlho som ho mala podľa mňa, že som neverila v samu v seba, že mám zodpovednosť za ten vlastný život a presne som si išla také tie mystické a neviem čo proste, vieš, tak klasické horoskopové v podstate veci. No až...
Hľadala si.
No, ty sa povedal, každý z nás sa hľadá. Celý život sa hľadáme.
Jasné.
Ale, no, že mi to trvalo vlastne až posledné možno 2-3 roky som taká, že uvedomujem si, že ako keby ten väčší rozmer nie je a že ja to mám v tých vlastných rukách, čože na jednej strane, že veľmi tak slobodne precitneš, že ty môžeš ovplyvňovať v podstate všetko a na druhej strane, že keď niečo sa posere, tak takoho iného môžeš ukázať.
Je
v podstate,
to tak.
Že si nesieš tú zodpovednosť v podstate za ten život ako taký.
Áno, presne ako povedal veľký filozof Ben Parker, strýko Petra Parkera, Spidermana, s veľkou mocou ide ruka ruke, veľká zodpovednosť. No. Najväčší filozof mojej doby. A ja súhlasím s tebou, s touto spiritualitou. Ja akože však viem, že ľudia z toho naozaj vedia čerpať, keď vidím niektorých športovcov, ktorí sú takí, že veľmi nejak zameraní na nejakú spiritualitu, tak sú schopní robiť neuveriteľné veci. Na druhej strane s tebou súhlasím aj v tom, že myslím si, že naozaj za veci si zodpovedná ty, alebo ja, moja vlastná filozofia je taká, že ja som zodpovedný za to dobré, ale aj za to zlé, samozrejme, a tak si to sám vyžerem. Ale podľa mňa je to super. Aspoň ja, mne to dáva veľkú istotu alebo bezpečie, alebo vieš čo mi to dáva, že svetlo na konci tunela mi to dáva, že keď je akokoľvek zle, tak ja vždycky vidím svetlo na konci tunela, že nejak sa z toho vysekám. Že není to vis major, že není to, že niekto mi musí prísť sa rozhodnúť, vesmír, požiadam vesmíra, on mi... Ja to nejak zvládnem. A to je podľa mňa, posilňuje to človeka, by som povedal.
Hej, že sa vieš ako keby spoľahnúť sám na seba.
Vieš, nad čím rozmýšľam, keď sa na teba kúkam, že ty si vlastne, ty si už influencerka, keď máš 10 000 followerov?
Bože môj, túto otázku sa ma tiež pýtala, ja to tak nevnímam.
Akože... No, dobre, Veronika je akože skromná influencerka.
Vieš čo? Ja nemám rada tieto škatulky ako aktivista, influencer, niečo. Že
dobre, beriem.
To je niečo, to je ako keby taká spoločenská rola, ktorú musíš hrať.
Áno.
A nerada sa ani cez to definuje. Vieš, pre mňa to, cez mňa to neprejde nejakým spôsobom. Veronika Ragan,
influencerka.
Kľudne ma tak môžete vynazývať, ja sa tak nenazývam. Není to pre mňa ako
ani
keby...
Ani ja ťa tak nenazývam.
Taký, že konštrukt moje osobnosti alebo niečo, že ja to vnímam tak, že nech ten influence v podstate alebo niečo, nech to koná dobro. Alebo ak by som ja to súhlasím. Povedala, že radšej ako keby vytvárať nejaký hodnotový obsah, ktorý má reálne možno nejakú váhu trošku pohnúť aj s touto spoločnosťou a tak ďalej, ale... Ja si nerada hovorím, že vieš, že aktivistov ma nazývajú, alebo takto.
Aktivistkou?
Aktivistkou,
toto.
Hej. Ale páči sa mi napríklad slovo advokát.
Advokát?
To je také, to mi je sympatické.
Akože anglicky použité slovenské slovo nesprávne.
Hej. Áno, áno.
Jasné.
Ale...
Ty si advokátka mentálneho zdravia.
Také niečo. To sa mi páči. To ma raz tak niekto nazval v nejakom článku, ale to, akože to sa mi páči, ale... Lebo sa s tým nejakým spôsobom možno stotožňujem, ale tieto dva, čo sme tu boli, aktivista a influencer, to nejako, že...
Influencer, to je taká urážka. Hej. Som ťa chcel tak trochu iba poštengrovať. Páma, nie si úplne influencerka, podľa mňa si influencerka, lebo tak čo už ti neostávalo, keď sa ľudia začali hrnúť, nás pomiluj. No ale úplne iné som chcel. Ja tu bol neuveriteľný mostík toto. A napadla mi taká vec, že ja si všímam, tým, že ty máš veľké množstvo týchto followerov a tí ľudia ťa naozaj followujú a nejak evidentne to, čo ty produkuješ, tak je pre nich zaujímavé a ten počet rastie, tak ja ťa poznám už nejakých pár dní a vidím, že ty si z môjho pohľadu správna a nie politicky korektná. A ja vidím, nie politicky korektná pre mňa znamená ľudská alebo taká nejaká nevystrašená. Chcem vysvetliť, čo myslím pod politickou korektnosťou. Ty podľa mňa už tušíš. A divák tiež není blbý, tak asi poslucháč tiež asi tuší, že mne vadí, alebo nejak ma vystrašuje, alebo trápi ma, keď vidím takú tú politickú korektnosť práve u ľudí, ktorí majú veľký zásah, ako máš aj ty, že čokoľvek ja poviem, tak musí byť všeprijímajúce, všetkoho prijímajúce a nikoho nesmiem za žiadnych okolností uraziť pre Boha. A podľa mňa, keď ty máš takto veľké množstvo followerov alebo ľudí, ktorí ťa nejako sledujú, tak nepotýkaš sa s týmto?
Akože sa mám politické v podstate? Lebo neriešim tam politiku.
To určite si apolitická. Ja skôr myslím, nemyslím teraz politickú korektnosť v zmysle, či volíš Fica, Matoviča alebo Pellegriniho. Ale skôr takéto, že všetko musíš povedať tak, aby si všetkých zahrnula, aby náhodou sa nikto neurazil. Ešte myslím?
Hej,
chápem. Máš tú slobodu?
Chápem ťa. Určite sa veľa ľudí už urazilo na mňa. Mm-hmm. Aj to sledujem na tom, hej, že keď dám nejaký príspevok a že klesnú, že mám unfollownú ľudia, alebo že mi chodia reakcie na nejaké príspevky, že sa im pri jednom rozhovore sa mi to stalo s jednou psychologičkou, kde sme sa bavili dosť natvrdo o tom, že aj keď si v neviem akej zlej situácii, stále ty sa môžeš rozhodnúť, že či to chceš tolerovať alebo nie. Konkrétne sme sa bavili o tom, že či keď som vo vzťahu s človekom s narcistickou poruchou osobnosti a ubližuje mi, či z toho môžem v podstate výjsť a tak ďalej. Hej. No a jasné, že je tam XY ďalších vecí, nechcem zahraňať teraz, že keď si vo vzťahu, keď máš nejakého že tyrana alebo tak ďalej, ale že stále ty sa tam vieš v podstate postaviť sám za seba a povedať si, že ja dosť končím, idem proste z tohto preč.
Uh-huh.
No a na to začali presne chodiť takéto reakcie, že toto bol asi najdivnejší rozhovor, čo ste tu mali a že ostatné sú veľmi super, lebo to sú presne takéto
empatické
nikoho neurážajúce a také, vieš, presne slniečka, motýliky a tak ďalej a že tento bol dosť taký tvrdý, akože, že my sme sa porozumeli s tou psychologičkou a bolo to také, no, že ako keby to tam, podľa mňa, že tam kliklo tým ľuďom to, že čo sa reálne myslí pod tým, že môžeš prebrať zodpovednosť za svoj život v každom momente. Hej.
Mm-hmm.
A hej, vtedy to prišlo, takže to som tak najsilnejšie pocitila.
Lebo to ťa čaká. Myslím si, že to ťa čaká, ja ťa v tom teda veľmi podporujem, veľmi ti v tom fandím, pretože bolo by mi ľúto, keby si tvorila motýlikový kontent, jak si povedala, ktorý v nikom nič nevzbudí vlastne. Pretože ja osobne vnímam, to je môj osobný strach, alebo nejaká moja vec je to, ja vnímam, že čím ďalej, no, akože na západe, že Spojené štáty, Kanada a tieto krajiny, to je úplne akože strašidelné, čo sa tam deje. V smysle politickej korektnosti, teraz ako cancel culture a proste to, že zničíme ťa, alebo si povedal, že cigán, slovo, alebo také niečo, hej, a teraz akože som to nadoráž do nejakého kontextu. A tohto sa aj bojím. A to tak ako keby v tomto ťa nejako chcem podporiť, aby si sa nebala ísť aj do takýchto tém. Ja buď ťa neodfollownem kvôli tomu určite. A ťa prídem podporiť. No toto. Toto som sa iba pýtal, že či na toto narážaš, lebo viem, že Instagramy a tieto takéto sociálne médiá sú na toto extrémne citlivé, jak citlivé.
Hej, rozmýšľam, bola jedna aj stories, čo som dávala, na ktorú prišli negatívne reakcie a to som, tamto tuším, bolo nejak tak znelo, že niekedy si hranice neobraníš iba slovami, ale v podstate musíš zareagovať aj hnevom, že ti to ubližuje.
Mhm.
A
všetci hippíci sa ozvali.
Všetci hippíci sa ozvali, presne. A to bol napríklad, vieš, že takéto, že prejavte, alebo mám pocit, že kým tým ľuďom akože dôjde to, že čo to naozaj znamená niekedy prejaviť tie emócie a byť autentický v podstate, alebo presne, že stojíš si tam za sebou, aj to tam bolo. viackrát sa mi to tak už opakovalo pri niektorých storkách alebo ako kontente, čo som dávala, že ale však ja nemôžem za niektoré veci a tak ďalej. Jasné, že nemôžeš.
Súhlasím.
To je úplne že automatické, ale že ako ty sa už postavíš k tej situácii, ktorá ti stane, tak to je už v podstate na teba, alebo cez teba to v podstate prechádza. No a toto je podľa mňa, že zatiaľ na čo som tak narazila, že čo je taká citlivá podľa mňa téma, že to je takéto...
Zodpovednosť. Preveranie zodpovednosť za svoj život.
Preveranie zodpovednosti za svoj život, no.
Akože všetci si radí preberú zodpovednosť za svoj život do určitej miery a potom už je to tak, už sa mi to až tak nechce. No aj hej, je to scary. Není to vec, na ktorú sme zvyknutí, na ktorú sme bežne vychovávaní, že zodpovednosť preberá rodič, učiteľ alebo niekto veľký. Takže nie sme v našej kultúre, to bôž v našej kresťansko-katolíckej kultúre, kde všetko ešte preberá Boh. Nie sme na to úplne zvyknutí toto robiť. Hey. Tak to inak potom aj vyzerá, podľa mňa.
Áno, určite. A hlavne teraz chystáme s jednou mojou kamarátkou, ešte s nejakými ľuďmi, viacej otvárať v podstate tému homosexuality a transgender.
Uh-huh.
Čiže na to som tiež veľmi
zvedavá. No to
zvedavá,
som ja veľmi zvedavý.
Že ako budú ľudia na to reagovať, lebo ako, čo sa stretávame s mojimi followermi, tak veľa z nich je presne takých, že mi píšu aj v podstate, že o tomto, že sú teda geji alebo lesby, alebo teda transgender ľudia a tak ďalej, že chcem začať otvárať v podstate aj túto tému, lebo mám pocit, že stále je málo komunikovaná v podstate v oblasti psychológie, akože sú nejaké štúdie, aj sú nejaké odletká, viem, že na Slovensku aj je jeden festival vlastne, ktorý sa venuje tento téme. Akože nebude to nosná téma, bude to jeden ako keby
jasné.
Raz za čas nejaký príspevok, ale predsa len aj tak mňa celkovo tak by som chcela podporiť v podstate túto komunitu, oveľa ako keby viacej ako je. Že mám k nej osobne blízko, alebo sú to moje priatelia, známi a tak ďalej. A že...
sa teším, čo ťa čaká. Toto budem sledovať. Túto show budem sledovať.
Ale akože ja dúfam, ja mám pevné také presvedčenie, že to... že aj keď to tých ľudí zasiahne v zlom napríklad, že to nejak neprepustia cez seba a sa to odrazí nejakou raketou ku mne, tak si myslím, že aj toto je v podstate forma reakcie, ktorá sa môže ako keby trochu otvoriť tú komunikáciu v tej spoločnosti aj na túto tému.
No, môj osobný názor je taký, že ty budeš mať akože väčšiu negatívnu, väčší problém práve s tou LGBT a komunitou, nie s tými ostatnými ľuďmi, to si myslím. Si myslím, že tvoji followery už sú ľudia, ktorí sa nejako zamýšľajú trošku nad sebou, majú čas na to, aby sa nejako zamysleli a podľa mňa to sú není ľudia, ktorí budú mať problém ako homofóbiu alebo problém s ľuďmi s nejakou inou touto. Ale paradoxne si myslím, že v rámci LGBTIQ+, nech spomeniem všetkých, komunity, minimálne na západ od nás existujú, okrem fajn ľudí, ktorí sú naozaj normálne takí ako ty a ja, aj ľudia, ktorí sú mocenskí a strašne nechutne zneužívajú túto kartu alebo túto vec a mne sa to vôbec nepáči a držím ti palce, aby si to zvládala, hlavne aby si to nezlomila, lebo oni sú no, akákoľvek nechcem povedať, že oni sú špeciálni iní. Hej, oni sú akákoľvek skupina, ktorá je extrémna v tomto zmysle, alebo ktorá je mocenská, tak sa správa veľmi podobne. Mocenské feministky, ktoré by som možno nazýval feministkami, ani feministky by ich podľa mňa nenazvali feministkami. Takisto tieto LGBT a niektorí aktivisti sú není skutočnosti aktivisti, ale sú mocenskí, že nejdeme až tak o to byť nápomocný, ale už si hrabať svoje pravicovie.
Je to taký extrémizmus v podstate.
Je to
vnímam, extrémizmus.
No.
Stále tam máš polaritu v podstate v hociakej skupine. No, hej,
ale idú na politickú korektnosť. Toto si nemôžeš dovoliť. Mne budeš hovoriť takto. Ja som urazený. Urazení sú všetci stále.
A to sú není len LGBT+.
Nie, určite
plus,
nie. Určite nie.
Ako to majú teraz, to nemyslím
LGBT
teraz.
LGBTIQ+. Plus.
Hej, to nemyslím teraz vôbec, len sa mení ten názov posledných niekoľko rokov
toto
často. Čiže,
áno.
Čiže nechcem byť...
Zaberajú abecedu.
Nechcem byť nekorektná voči tomu.
Vidíš, to je presne ono.
Hej, ale akože tak, keď si tak hovoria, tak ja nemám problém i tak hovoriť, len...
Jasné, vôbec absolútne najmenší problém, akože všetci ste sú ľudia, to sú normálne ľudia ako my, akože nemám najmenší problém.
Hej, dúfam, že pochopia obsah a nebudú vnímať formu.
Ale... Ja som veľmi zvedavý, ja sa budem tešiť na to.
Hej, ale akože čo si vravel presne, tak podľa mňa, že v tých, akože v každej skupine je nejaká polarita a nejaký extrémizmus. Lebo podľa mňa, že keď ti narastá na jednej strane presne tie slniečka, motyliky a tak ďalej, tak to niekoho začne štváť a zase to povedať na tej druhej strane. Hej, že vidíme to akože bežne aj v širšom meritku, čo sa deje u nás. Takže...
Žiaľ Bohu sa veľmi často stáva spoločnosti a to vychádza z princípu sociálnych médií, že tí najextrémnejšie sú najhlučnejšie a potom to vyzerá, že sú reprezentanti tej komunity. Feminizmus je veľmi často takto pokazený, že proste kričia tie baby, ktorým úplne fakt dušíbe a potom to vyzerá tak, že šialené feministky a pritom akože tie baby majú nejakú agendu, ktorá je úplne v poriadku. Nemôžem povedať ani slovo na rovnosť šanci alebo na jednoducho rovnosť, veď to je už dneska ani nerozumiem, ako keby ani nerozumiem, prečo je to téma, ale ja viem, že to je téma z toho, čo počúvam, ale pre mňa je to úplne akože nepochopiteľné, prečo toto sa ešte stále deje, ale dobre, takíto sme ľudia.
Hej. A akože s tým feminizmom, že niekedy musíš podľa mňa extrémisticky zakročiť, hej, že to, čo sa deje v Poľsku, tak ja úplne fandím tým babám.
To není podľa mňa extrém, čo tie baby robia. Akože fakt.
To je úplne, že... Ja im fajn.
Tam sa deje extrém zo strany štátu, podľa mňa, akože úplne, totálne.
Tam presne narastol potom aj ako keby...
No, katolická cirkev si proste ide svoje.
Hej, čiže ja akože toto úplne, že mega fajním tým babám, akože skôr mám problém, keď narazím na to v nejakých osobných stavoch, a nie je pochopený presne ten obsah. Je tam iba akože vnímaná tá forma, aj to také proforma, poza, že akože ja som feministka. Ale že presne sa stretávam s tým, že napríklad rómske ženy sú menej ženy ako biele ženy. A to keď počujem z úst človeka, ktorý sa označuje za feministku, tak ja normálne zostanem ubarená.
Zdravím ju na filozofickú fakultu. Všetci vedia, kto ona je.
Ale...
Áno, to je pre mňa nepochopiteľné tiež.
Alebo presne, že začneš počúvať to, že muži sú takí a takí zlí a neviem čo proste. A pritom ja poznám, že veľa chlapov, ktorí sú práve že feministi. Vieš, že oni sú, že áno, ja chcem, aby moja žena, kamoška, dcera, hocik doma, proste...
A to není, to je feminista, to je normálny chlap, ne?
Je to normálny chlap, ale vieš, no už nazvime to tak, lebo reálne ten problém stále je vo svete a keď sa chceš tomu prikloniť, tak vieš, čo si máš pod tým predstaviť.
Áno. Takže feminista je vlastne normálny chlap, ktorý je není krivý, lebo ten feminista totiž to má mamu, má dcéru, má babku, má sestru. Predsa nechce pre tieto osoby, aby pre nich svet bol na hovno alebo nejaký krivý alebo tak. Jasné, že môže byť tak vychovaný, že proste ženy sú menej, čo je úplne bežné. Hlavne teda aj v tejto našej katolíckej spoločnosti, v Poľsku to teda úplne vyletelo. Maďarsko, Slovensko, Česko, to veľce dobre poznáme. OK, pre mňa, ja teda považujem feministu, že feminista je normálny chlap.
Hej, vieš, a podľa mňa, že keby sme všetci nejak normálni voči sebe, tak tento konštrukt tu ani nie je. Lebo koncept. Že to je...
A sa zahrávame za slovom normálny.
Hej, myslím tak, že vnímaš toho druhého človeka rovnocene a že má tie isté práva, kompetencie ako ty v podstate.
Áno, ja s tebou súhlasím, toto je... Také automatické pre mňa, no.
Hej, ale tak celkovo, že také tá nenávisť, ktorá je v nás, hej, že pestovaná, že teda voči, ja neviem, aj ľuďom inej farby pleti, hej, inej sexuálnej orientácie a tak ďalej, že to sa netýka len mužov a žien. Že,
nie, samozrejme.
Že nájde si vždycky nejakú niekoho alebo nejakú skupinu, do ktorej si tú vlastnú frustráciu budeš podľa mňa, že projektovať.
Niekto predsa musí byť zodpovedný za tvoj dodrbaný život.
Tak. Aby si mohol teda neukázať prstom na seba. Tam to
možno. Je to tak. Keď je niekto za to zodpovedný, tak čo, s tým nič nemôžem robiť. A keďže s tým nič nemôžem robiť, tak s tým nič nemusím robiť. A budem ďalej ukazovať prstom a... No.
Hej. Vždy si nájdeš vinníka.
No, vždy si nájdeš vinníka. No dobré, Veronika. Tak máme za sebou hodinu podcastu. Chceš ešte niečo svetu povedať?
Mám, ale ak máš ty, ak chce sa pýtať, tak pokojne akože...
Tak pozri sa, my sa môžeme takto stretnúť aj neskôr.
Myslím si, že téma máme dosť.
Téma máme dosť, svet je plný. Tak dobre, tak ja by som to na dneska pokojne ukončil. Ďakujem vám všetkým za počúvanie a ak nám ešte beží YouTube, tak aj za pozeranie. Toto bola Veronika Ragan. A tento podcast, ktorý sa inak volá Zo života ľudí, nájdete všade, kde by ste svoje podcasty hľadali. Či už je to Spotify, alebo Google Podcast, alebo Apple Podcast, alebo Podbeam, alebo na webovej stránke zoživotaludi.sk. Tak tam nájdete tento a ďalšie skvelé podcasty. A keď budete hľadať Veroniku, tak ju nájdete na Instagrame @spomiluj. A to je všetko, spomiluj. To nájdete veľmi ľahko, lebo proste určite máte kamaráta, ktorý to followuje proste. Tak vám ďakujem za počúvanie a vlastne nemáte za čo. A tak čau Veronika, ďakujem.
Ďakujem Filip.